នៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះកម្ពុជាបានរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី7ដោយមិនមានគណៈបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់ចូលរួមអ្នកនាងកញ្ញាវិជ័យការនៃ VOA បានទៅយកព័ត៌មាននៅការិយាល័យបោះឆ្នោតដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតអនាគតបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីបានទៅបោះកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅក្នុងសង្កាត់បឹងកក់1ខណ្ឌទួលគោកសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសន្ទនា VOA រវាងលោកសុកខេមរាពីរដ្ឋធានី Washington និងអ្នកស្រីកញ្ញាវិជ័យការពីរាជធានីភ្នំពេញអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
បាទសូមជំរាបសួរអ្នកនាងកញ្ញាវិជ័យការបាទ
ចាសសូមជំរាបសួរលោកសុកខេមរា
បាទសូមអរគុណច្រើនដែលបានចុះទៅយកព័ត៌មានហើយនឹងតាមដានស្ថានភាពបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃនេះនៅតាមមណ្ឌលមួយចំនួនជាពិសេសនៅមណ្ឌលមួយនៅក្នុងខណ្ឌទួលគោកតើទិដ្ឋភាពទូទៅនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី7ថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នៅមណ្ឌលសាលាបឋមសិក្សាទួលគោកស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់បឹងកក់1ខណ្ឌទួលគោកដែលជាមណ្ឌលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបេក្ខភាពអនាគតនាយករដ្ឋមន្ត្រីចេញទៅបោះឆ្នោតនឹងឃើញថាស្ថានភាពយ៉ាងមិនខ្លះទៅដែលអ្នកនាងកញ្ញាវិជ្ជាអាចជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់បាទ
ចាអរគុណលោកខេមរាឃើញថានៅការិយាល័យដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានទៅបោះឆ្នោតនៅព្រឹកនេះក៏មិនសូវជាខុសគ្នាប៉ុន្មានពីការិយាល័យបោះឆ្នោតមួយចំនួនទៀតដែរដោយអ្នកបោះឆ្នោតបានទៅដល់ការិយាល័យមុនពេលដែលមានការបើកទ្វារមានន័យថាមានការឈរតម្រង់ជួរមុនម៉ោង7ទៅទៀតយើងដឹងហើយថានៅក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោតនីមួយៗគឺចាប់ផ្ដើមបើកទ្វារដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់អាចចូលទៅបោះឆ្នោតបានហ្នឹងគឺបោះឆ្នោតចាប់ពីម៉ោង7ហើយបិទនៅម៉ោង3ប៉ុន្តែនៅក្នុងការិយាល័យនេះគឺមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួននឹងគាត់បានទៅឈរតម្រង់ជួរតាំងតែពីម៉ោង6កន្លះព្រឹកឯណោះប៉ុន្តែនៅការិយាល័យដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតគាត់ទៅបោះនៅព្រឹកនេះដែរហ្នឹងហាក់ប្លែកជាងគេបន្តិចដោយសារតែឃើញមានអ្នកសារព័ត៌មានទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនបានរង់ចាំនៅក្នុងការិយាល័យដើម្បីផ្តិតយករូបភាពហើយនិងវីដេអូបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងត្រូវបានប្រកាសថាគឺជាអនាគតនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏យើងហៅថាជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនាពេលអនាគតនៅក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតនៅពេលព្រឹកដែរយើងឃើញថាអ្នកសារព័ត៌មាននឹងគឺគាត់អាចចូលទៅក្នុងវិញការិយាល័យបោះឆ្នោតដើម្បីថតរូបនិងថតវីដេអូរបស់មន្ត្រីដែលកំពុងធ្វើការនៅខាងក្រៅហើយនៅក្នុងការិយាល័យព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ទៅបោះឆ្នោតប៉ុន្តែនៅពេលរសៀលម៉ោង3ក្រោយពេលដែលប្រធានមណ្ឌលប្រកាសបិទនៅការិយាល័យហើយបញ្ជាឲ្យបិទទ្វារច្រកចូលមណ្ឌលនៅមណ្ឌលសាលាបឋមសិក្សាទួលគោកនោះគឺមិនមានការអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសារព័ត៌មាននឹងចូលថតរូបឬក៏វីដេអូនៅក្នុងពេលដែលមានការរាប់សន្លឹកឆ្នោតក្នុងបរិវេណការិយាល័យនោះទេនេះខ្ញុំបានសួរទៅខាងប្រធានមណ្ឌលនៅទីនោះឲ្យគាត់បានប្រាប់ថាអាចថតបានប៉ុន្តែថតពីខាងក្រៅការិយាល័យមានន័យថាមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលតែខាងក្នុងនោះទេចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកនាងកញ្ញាវិជ្ជាបាទចឹងតើលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាបេក្ខភាពអនាគតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងមានថ្លែងបែបណាទេនៅក្នុងពេលទៅបោះឆ្នោតឬក៏ក្រោយពេលដែលលោកបានបោះឆ្នោតរួចហើយតើស្ថានភាពនៅទីនេះអ្នកនាងកញ្ញាវិជ្ជាបានសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅ
ចាលោកខេមរានៅព្រឹកនៅពេលដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានទៅដល់ការិយាល័យបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺម៉ោងប្រមាណជា8ព្រឹកដោយទីនោះយើងឃើញថាមានអ្នកសារព័ត៌មានទាំងជាតិហើយនិងអន្តរជាតិជាច្រើនគឺមានការបញ្ឈរនៅជើងកាមេរ៉ាអីជាដើមហ្នឹងរង់ចាំលោកចូលទៅបោះតែម្ដងហើយតែប៉ុន្តែមើលតែដូចសពមួយដងដែរមានន័យថាចាប់តាំងតែពីពេលដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបានប្រកាសថាជាបេក្ខភាពអនាគតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអីហ្នឹងគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនដែលផ្ដល់សម្ភារទៅដល់សារព័ត៌មាននោះទេហើយជាទូទៅ VOA បានស្នើសុំកន្លងមកដែរអីហ្នឹងគឺគាត់តែងតែលើកឡើងថាគាត់អត់ទាន់មានអីដែលអាចត្រូវនិយាយបានទេអញ្ចឹងនៅព្រឹកនេះគឺយើងឃើញថាក្រោយពីគាត់បោះឆ្នោតរួចហើយដើរចេញពីការិយាល័យបោះឆ្នោតមកហ្នឹងគឺមានអ្នកសារព័ត៌មានទាំងជាតិហើយនិងអន្តរជាតិជាច្រើនគាត់បានសួរជាសំណួរទៅកាន់លោកហ៊ុនម៉ាណែតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការត្រៀមខ្លួនធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអនាគតអ្នកខ្លះក៏សួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរិះគន់ជុំវិញការបោះឆ្នោតហើយនឹងជុំវិញការរិះគន់ថាការផ្ទេរអំណាចពីឪពុកទៅកូនអីជាដើមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអាណត្តិនេះប៉ុន្តែលោកអត់បានឆ្លើយតបរាល់សំណួរដែលបានសួរនោះទេដោយលោកគ្រាន់តែនិយាយថាលោកអត់មានអ្វីត្រូវឆ្លើយទេហើយថាលោកគ្រាន់តែមកបោះឆ្នោតតែប៉ុណ្ណោះទោះយ៉ាងណាលោកបានថ្លែងបន្តិចនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានដេញតាមសួរនោះគឺលោកបាននិយាយថាយើងបានអនុវត្តសិទ្ធិ ពលរដ្ឋនិងកាតព្វកិច្ចជាពលរដ្ឋដោយចូលរួមបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបដិខ្លួនពេញចិត្តគឺលោកបានថ្លែងតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយលោកក៏ដើរតម្រង់ទៅរថយន្តហើយក៏ធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីការិយាល័យទៅចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកនាងកម្មវិធីការប្រិមិត្តកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA បាទរហូតមកដល់ពេលនេះតើគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមានបានបង្ហាញនៅតួលេខឬក៏លទ្ធផលបឋមបឋមឬក៏មានអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់ដើម្បីជម្រាបជូនប្រិមិត្តនៅក្នុងពេលដែលមានសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅល្ងាចនេះក្រោយពេលដែលការិយាល័យបោះឆ្នោតបានបញ្ចប់នៅម៉ោង3រសៀលដោយចាប់ផ្ដើមតាំងពីព្រឹកម៉ោង7នោះទេបាទ
ចា៎នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានល្ងាចនេះគឺមានរយៈពេល1ម៉ោងកន្លះហើយចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង6ល្ងាចនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននេះគឺឃើញមានការបង្ហាញអំពីការចូលរួមពីប្រធាននិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតអ្នកសង្កេតការណ៍និងអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិអីមួយចំនួនហើយនៅក្នុងនោះដែរគឺប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាគ.ជ.ប.គឺលោកប្រច័ន្ទបានលើកឡើងថាដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយជោគជ័យក្នុងបរិយាកាសស្ងប់ស្ងាត់មានសុខសន្តិភាពសុវត្ថិភាពសម្រាប់ធ្នាប់សាធារណៈគ្មានអំពើហិង្សាហើយនឹងគ្មានការគំរាមកំហែងអីផ្សេងផ្សេងហើយប្រធានគយជបដដែលនោះក៏បានរៀបរាប់លម្អិតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំនួនអ្នកសង្កេតការនិងចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិនៅក្នុងសន្និសីទនោះផងដែរមួយទៀតនោះក៏មានការបង្ហាញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលើកឡើងណាថាអ្នកគេហៅថាគណៈបកដែលកំពុងតែនាំមុខឬមួយក៏ទទួលបានសម្លេងគ្រប់គ្រងច្រើនជាងគេហ្នឹងគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយយើងឃើញដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់កោជបក៏បានបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះចំណាយអស់ទឹកប្រាក់ប្រមាណជា50លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននឹងទៀតសតក៏មានអ្នកសារព័ត៌មានបានសួរអំពីមូលហេតុដែលនៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតមួយចំនួនមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានចូលផ្ដិតយករូបភាពនិងវីដេអូដោយដែលនឹងខ្ញុំបានលើកឡើងមុននេះនៅក្នុងការិយាល័យដែលមានលោកហ៊ុនម៉ាណែតគាត់ចូលទៅបោះឆ្នោតអីដែរហ្នឹងហើយក៏មានការលើកឡើងថាគណៈដែលការិយាល័យមួយចំនួនហ្នឹងក៏ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានចូលទៅផ្ដិតរូបហើយនឹងវីដេអូនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលកំពុងតែមានការរាប់សន្លឹកឆ្នោតអីជាដើមនៅក្នុងនោះគឺមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ខាងគយចបគាត់បានឆ្លើយតបថាដោយសារតែមន្ត្រីនៅការិយាល័យនោះគាត់មិនសូវច្បាស់អំពីគោលការណ៍ហើយលោកថាសារព័ត៌មានដែលមានបានចេញដោយគយចបអាចចូលផ្ដិតយករូបភាពនិងវីដេអូនៅក្នុងការិយាល័យបោះហើយនឹងរាប់សន្លឹកឆ្នោតបាននោះដោយគ្រាន់ថាមន្ត្រីរំខានការងាររបស់មន្ត្រីក្នុងការិយាល័យប៉ុណ្ណោះមួយទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គយចបក៏គាត់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទនឹងដែរថាលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅតាមផ្លូវច្បាប់តែម្ដងគឺមានជាលទ្ធផលបដិអាសន្នហើយនៅលទ្ធផលផ្លូវការប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលដំបូងបំផុតនោះគឺមានជាលទ្ធផលបឋមនៃការបោះឆ្នោតដោយមានការចាប់ផ្ដើមផ្សាយក្រោយពីការបោះឆ្នោតរួចនោះគឺពីម៉ោង7ល្ងាចតទៅហើយមួយទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលទ្ធផលបដិអាសន្នគឺអត់ទាន់មានការបញ្ជាក់ជាលក្ខណៈឡើយទេគ្រាន់តែមានការបញ្ជាក់ថានឹងមានការប្រកាសនឹងក្រោយពីមានការប្រមូលនៅពាក្យបណ្ដឹងអីផ្សេងផ្សេងទើបមានការប្រកាសហើយមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសផលផ្លូវការវិញប្រធានខាងគយចបនោះគឺគាត់បានប្រកាសថានឹងត្រូវផ្សព្វផ្សាយនៅចន្លោះពីថ្ងៃទី9ខែសីហាដល់ថ្ងៃទីចន្លោះថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023អាស្រ័យទៅលើថាមានពាក្យបណ្ដឹងឬក៏គ្មានពាក្យបណ្ដឹងឬក៏គ្មានការបោះឆ្នោតជាថ្មីទើបបានមានការប្រកាសជាក់លាក់នៅក្នុងចន្លោះថ្ងៃណាមួយនោះចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកនាងកញ្ញាវិជ្ជការយើងនៅមានពេលតែ1នាទីទេតើអំពីរឿងសន្តិសុខវិញដែលភាគច្រើនមានការព្រួយបារម្ភការបោះឆ្នោតដំបូងតាំងពីមុនមកថាអាចមានកងសន្តិសុខឬក៏អាជ្ញាធរអីនៅឈររារីអីឬក៏ធ្វើឲ្យមានជាភាពមិនប្រក្រតីអីតើអ្នកនាងកម្មវិធីកម្មមិនសង្កេតឃើញទេនៅក្នុងការិយាល័យមួយចំនួនឬការិយាល័យដែលអ្នកនាងបានទៅដល់ហើយចុះយកព័ត៌មាននោះបាទ
ចាលោកខេមរៈនៅការិយាល័យដែលនាងខ្ញុំបានទៅដល់ជាពិសេសនៅក្នុងសាលាបឋមសិក្សាទួលគោកនោះគឺឃើញថាមានសមត្ថកិច្ចឬក៏អាជ្ញាធរយើងនឹងគាត់ចុះទៅជួយសម្រួលជាចរាចរណ៍អីផ្សេងផ្សេងក៏ប៉ុន្តែអត់ឃើញពួកគាត់នឹងទៅគៀកការិយាល័យបោះឆ្នោតនោះទេខុសពីកាលពីឆ្នាំ2018ដែលនាងខ្ញុំសង្កេតឃើញថាមានសមត្ថកិច្ចមួយចំនួននឹងគាត់បានឈរនៅក្បែរការិយាល័យបោះឆ្នោតចា
៎បាទសូមអរគុណច្រើនអ្នកនាងកញ្ញាវិជ្ជាដែលបានរៀបការពិស្ដាជូនប្រិមិត្តដោយផ្ទាល់អំពីការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះអញ្ចឹងដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាបាទ
ចាអរគុណលោកសុខខេមរៈនិងសូមជម្រាបលា